Que tal? Boa tarde. Hoxe despertamos cunha mala nova, o falecemento de dous irmáns en Lugo, ao parecer nun incendio que se provocou na súa casa a raíz dun teléfono móvil que estaba cargando. A instalación eléctrica parece que estaba mal, provocouse un pequeno incendio e eles faleceron por inhalación de gases. Isto, bueno, a verdad, unha noticia moi tráxica que nos chega dende Lugo e que chama a atención ademais da necesidade de que as instalacións eléctricas nas vivendas estén en bo estado. Este é un caso, digamos, moi extremo, pero bueno, incendios deste tipo poden ser máis habituais do que pensamos. Imos falar con José Luis García, ele é profesor de electricidade no Instituto Politécnico de Formación Profesional de Santiago. José Luis, que tal? Moi boa tarde.
Hola, muy buena tarde.
¿Este tipo de casos son muy raros o más habituales de lo que pensamos?
Vamos, en principio son raros. O normal é que unha instalación eléctrica este instalada e mantida por unha empresa instaladora autorizada. Sendo así, non suceden estas situacións. Cando suceden estas situacións é que pues, algún elemento no que a instalación no mantemento pois falla. Ou non se realiza o mantemento, ou son instalacións que teñen moitos anos, van envellecendo e ninguén se preocupa dese estado, de mantelas en bo estado. Pero hai elementos nas instalacións que precisamente están pensados e diseñados para evitar estas situacións.
Hai sinais que nos poden alertar de que unha instalación está mal ou simplemente pues, pola idade que ten xa...
Ben, a idade da instalación é un elemento preocupante, é dicir, temos normativa que a máis antigua, pois estamos falando de 1951, un reglamento, así o que recordamos, parece o primeiro reglamento, o seguinte é do 73 e o actual é 2002. Entón, dase moitas casuísticas e instalacións que poden ser executadas co reglamento do 51. Industria recomenda que non teñamos instalacións con máis de dous regulamentos pendientes. É dicir, que teñamos unha separación de dous regulamentos, é dicir, se unha instalación é do 51, deberíamos actualizala cando menos o do 73. En todo caso, hai elementos importantes na inspección visual, pois deterioros nos materiales, nos enchufes, se están deteriorados, pois é un motivo para chamar a unha empresa instaladora autorizada e que subsane esa deficiencia visual. E logo hai un elemento importante na instalación, que é un elemento que leva un pulsador fácil de identificar no noso cadro de mando de protección, que chamamos interruptor diferencial. Leva un pulsador... hai un letreiriño que ven serigrafiado no elemento que nos invita a pulsar mensualmente para saber si ese elemento que a súa función é proteger as persoas e os materiales para ver que está en bo estado. Se o interruptor diferencial dunha instalación con ese test mensual que lle facemos está en bo estado, é dicir, se o pulsar dispara ese elemento, é dicir, abre o elemento de protección, pois é un indicio, cando menos unha parte da instalación, danos confianza. Entón, eu recomendo que mensualmente que se faga esa prova, esa comprobación no interruptor diferencial de todos os que estemos no cuadro, é o que leva un pulsador na súa parte frontal, e o pulsalo, pois, corta a instalación, o suministro eléctrico. Uh-huh. E a emisión dese elemento e protexer as persoas e os materiais. E logo temos outros elementos, que son os magnetotérmicos, os PIAs, pequenos interruptores automáticos, que tamén teñen a súa función de protexer contra sobrecargas e cortocircuitos. Evidentemente, unha instalación que foi executada e mantida por unha empresa instaladora autorizada. Cando hai intervencións de persoal que non ten esta consideración de instalador autorizado, pois poden surgir múltiples situacións de risco para as persoas usuarias. Que poder ser este o caso, ou unha instalación que non está debido a súa antigüedade non foi mantida polas persoas responsables, que claro, temos responsabilidades individuales no mantemento da instalación eléctrica nas vivendas. Cada propietario somos responsables dese mantemento. Por lo tanto, si fose o caso de unha instalación donde hai unha deixadez por parte das persoas propietarias, pois entendo que serían posiblemente responsables do acontecido. Entón, inspección visual para detectar deterioros visuales, chamaron a empresa instaladora autorizada, face esta comprobación que é moi sinxela, periódicamente face a comprobación no interruptor diferencial, é moi fácil de identificar porque é o único que ten un pulsador na parte frontal para facer esa comprobación, e se o pulsar corta o suministro na vivenda, pois quer dizer que ese elemento está funcionando en principio correctamente. Logo hai outros elementos que a posta a terra da instalación, que tamén é moi importante, pero xa é un tema máis técnico que só pode ser comprobado por unha empresa instaladora autorizada.
José Luis, unha última cousa. Que riscos corremos se si temos unha instalación na casa que está mal?
Bueno, pois o un risco é recibir unha electrocución, por tanto, unha parada cardíaca, con contracción muscular. O primeiro que sucede é cando recibimos un choque eléctrico, cando entramos en contacto coas partes que están en tensión, é dicir, cando se deterioran os materiales ou intervimos na instalación sin as medidas de protección adecuadas, recibimos unha descarga eléctrica, que é unha corriente que pasa por noso organismo. O primeiro que sucede é que os músculos contraense, entre eles a lengua, por tanto, hai morte por asfixia, na imensa maioria dos casos. Se non actuamos rapidamente para retirar a esa persona, cas medidas de protección adecuadas, pues, morre por asfixia. E outra das situacións que sucede é parada cardíaca, debido a esa corriente que atravesa, que pode atravesar o corazón. E para iso está este vigilante, ao que me refería anteriormente, que é o interruptor diferencial. Se está en un estado e temos unha instalación cunha posta a terra cumplindo con normativa, estas situacións nunca suceden. Logo hai outra situación de cortocircuito que aparentemente estou vendo noticia, puido ser o que sucedeu, donde se genera un arco eléctrico. Se a instalación non está ben executada, non hai mantemento, pois ese arco eléctrico que se xera ou haber un cortocircuito por manipulación, por envellecemento da instalación, pois ese arco eléctrico pois é o foco de ignición de todo o incendio na vivenda, prenderá lume no resto dos materiales que están colindantes coa instalación.
José Luis García, profesor de electricidade no Instituto Politécnico de Santiago. Moitísimas gracias por estas explicacións. Gracias, boa tarde.
Boa tarde, gracias a vos.